มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนานาสาระกับมสทพบกันวันนี้ในชุดรายการสุขกับเกษตรนะคะสุขกับเกษตรวันนี้นำเรื่องราวที่ได้มาจากงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่9ค่ะจัดที่อาคาร Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะคะในช่วงวันที่5ถึงวันที่9กันยายนพุทธศักราช2555ค่ะสมุนไพรที่นำเรื่องราวมาฝากวันนี้คือต้นไม้ที่ชื่อว่าบัวฮาขาวบัวฮาขาวเป็นไม้มงคลนะคะแต่ว่าชื่ออีกทางด้านหนึ่งเนี่ยเคยเรียกกันว่าต้นปัดเสนียดนะคะแต่ว่าเรียกกันไปเรียกกันมาเนี่ยก็เหลือแค่คำเดียวคำว่าเสนียดไม้มงคลก็เลยมีชื่อไม่เป็นมงคลไปซะแล้วแล้วก็อาจจะทำให้ชื่อที่เรียกกันตอนหลังว่าเสนียดเนี่ยทำให้บัวฮาขาวหายไปจากสวนบริเวณหน้าบ้านของคนไทยโดยเฉพาะภาคกลางอย่างน่าเสียดายนะคะในสมัยก่อนนะคะดอกบัวฮาขาวเนี่ยเป็นดอกไม้ที่พระเนนหรือว่าพ่อหมอใช้พรมน้ำมนต์ให้แก่ผู้คนเพื่อปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปและในบางครั้งนะคะพ่อหมอยาชาวไทยใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ดอกสีขาวของบัวฮาขาวเนี่ยเก็บไปบูชาพระเวลาที่ไปวัดหรือถ้าเดินทางไปที่ไกลๆก็จะพกติดตัวไว้เพื่อให้คนเมตตาด้วยค่ะสรรพคุณของบัวฮาขาวนะคะเป็นยาแก้ไอเป็นความรู้ของหมอพื้นบ้านเกือบจะทุกชาติในแถบเอเชียนี้ก็ว่าได้ที่จะใช้สรรพคุณในส่วนนี้ตรงกันนะคะคือปลูกต้นบัวฮาขาวไว้บริเวณบ้านเพื่อนำมาใช้เป็นยาแก้ไอแก้หลอดลมอักเสบขับเสมหะแก้อาการหืดแล้วก็ใช้เป็นยาบำรุงปอดได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะความรู้จักด้านอายุรเวทของอินเดียค่ะใช้สรรพคุณของบัวฮาขาวมาอย่างยาวนานจนมีคำโบราณของเขากล่าวว่าตราบใดที่ยังมีวัสกะหรือวัสเนียดก็ไม่ต้องกลัวว่าจะทุกข์ทรมานด้วยโรคอันเนื่องจากปอดนะคะนั่นคือเขายอมรับในสรรพคุณนี้อย่างแท้จริงนะคะส่วนหมอยาพื้นบ้านไทยก็ใช้ใบของบัวฮาขาวสดๆใส่น้ำผึ้งกินแก้ไอรสชาติอาจจะขมไปสักนิดนึงนะคะแต่ก็เป็นตำรับยาที่ใช้กันมานานเราก็เลยมีสำนวนที่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานั่นแหละค่ะส่วนในตำรายาโบราณอีสานนะคะยาแก้ไอนะคะเขาก็ให้ใช้รากของบัวฮาขาวนี่แหละค่ะมาผสมกับสมุนไพรหลายๆชนิดแล้วก็รวมถึงบดพริกบดขิงปนรวมกันนะคะให้เข้าเนื้อกันก็นำมารับประทานแก้อาการไอได้ปัจจุบันนะคะมีการศึกษาพบว่าสารในบัวฮาขาวนั้นมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาช่วยลดการเจริญเติบโตของวัณโรคช่วยขยายหลอดลมกระตุ้นการหายใจแก้หวัดแก้แพ้ต้านฮิสตามีนนะคะแล้วก็คลายกล้ามเนื้อช่วยแก้ไอขับเสมหะซึ่งเกิดจากหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้อย่างดีแล้วก็มีการสกัดสารออกมาเพื่อทำเป็นยานะคะนี่คือสรรพคุณของบัวฮาขาวซึ่งปัจจุบันเห็นคุณค่าของสมุนไพรชิ้นนี้แล้วล่ะค่ะในด้านการนำมาใช้นะคะมีข้อควรระวังอยู่ข้อหนึ่งก็คือไม่ควรนำมาใช้กับหญิงตั้งครรภ์เนื่องจากว่าสารบางชนิดในสมุนไพรบัวฮาขาวนี้นะคะจะมีฤทธิ์กระตุ้นกล้ามเนื้อมดลูกให้บีบตัวอาจจะทำให้แท้งและเป็นพิษต่อทารกในครรภ์ก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่บรรพบุรุษไทยของเราสั่งสมภูมิปัญญาไว้ฝากไว้ด้วยนะคะบัวฮาขาวสุขกับเกษตรวันนี้ดิฉันกตมาลีกิติเวชและคุณประกิตจากกรวยควบคุมเสียงสวัสดีค่ะ